hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly mandrakariva miarahabantsika indray tafahoana eto amin'ity lesona sekoly sabata mamintsika ity. Soratsika ny tompo noho ny fahasoavany ka nahataperantsika soamantsara iny lesony telo volana fahatelo iny dia ny fianarana ny bokyny Eksôdosy zany, ka nahazoantsika indray miditra amin'ity lesony telo volana fahaefatra farany amin'ny taona ity. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra an-danitro, feno fankasitrahana anao ny fonay tompo noho ny fitiavana lehibe ka nahatraranay izao telo volana fahaefatra farany amin'ny taona izao. De raina mandrakariva anie ny anaranao masina. Indreto indray zahay hanomboka izao lesona vaovao izao ka tonga manatona ny seza fiandriana ny fahasoavanao zahay mangataka ny famindramponao hamela ny helokay. Sasao madio zahay tompo ho afa-pahatana ary omeo anay ny fananao masina hitarika anay amin'ity lesona vaovao ity. Amin'ny anaratsoanao Kristy no angatanay izany rehetra izany. Amen. Ny lesontsika dia fianarana ny bokyny Josoa, ka ny lohateny lehibe amin'izany dia ny hoe lesona momba ny finoana ao amin'ny bokyny Josoa. Antony roa no anisan'ny mahafaly ahy manokana amin'ity lesona ity. Voalohany, toy ny lesontsika momba ny bokyny Eksôdosy izy ity. Ny bokyny Eksôdosy manambara ny fialan'ny zanak'Israely tany Egipta sy ny zava-nitranga rehetra teny an-dalana. Tohizan'ny boky eo anelanelany moa izany. Ny bokyny Josoa kosa milaza ny amin'ny fidiran'ny zanak'Israely zany tany Kanana. Toy ny bokyny Eksôdosy zany ny bokyny Josoa izay mamarana ny diany zanak'Israely. Ny fifaliko faharoa de ny hoe anisan'ny akafiziko ny fianarana boky anankiray manontolo. Tadidiko tsara fa tamin'ny ray tamin'ireo fivoriany conférence générale isaky ny izay atao isaky ny dimy taona taonareo no nanapahana ny hevitra hoe isika adventiste dia olon'ny boky, ka noho izany manomboka izao dia hianarantsika isaky ny boky io baiboly io fa tsy atao par thème fotsiny intsony. Taorian' izay fanapaha-kevitra izay dia tsaroko tsara fa efa intelo ny bokyny Joba no nianarantsika tamin'ny lesona sekoly sabata, fa tsy tadidy kosa ngamba ny fitadidiko no efa very fa tsy mbola tadidiko ny anatra ny bokyny Josoa isika. Mety efa nianarantsika ihany zay fa ohatrany tsy mampino ahany hoe tsy nianarana ny bokyny Josoa, fa za aloha za manokana tsy nahatadidy hoe efa nanianatra ny bokyny Josoa isika taorian' zay fanapaha-kevitra izay. Mety efa nianatra ihany isika araka lazaiko teo zany fa tsy tadidiko. Fa na izany na tsy izany dia mifaly mialoha aho hianatra n'io boky lehibe io, ary dia manaingy atsika rehetra hazoto eo amin'izany fianarana izany. I Josua zany no nitendren'Andriamanitra isolan'ny Mosesy rehefa maty Mosesy. Efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitay ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany omeko azy dia ny zanak'Israely. Ao amin'ny Josua toko voalohany ny andininy faharoa no amakiatsika an'izany. Talohany io anefa efa natolotry Mosesy teo amin'ny zanak'Israely Josua. Ao amin'ny Deuteronomia ohatra, Deuteronomia toko faraika amin'ny 30 ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo dia zao no hitatsika: ary Mosesy niantso an'i Josua ka niteny taminy teo imasony Israely rehetra hoe: mahereza sy matanjaha, fa ianao sy ity firenena ity dia hiara-miditra ao amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razany homena azy, ary ianao no hampandova azy izany, ary Jehovah no mandeha eo alohanao, ary izy no hiaraka aminao, tsy handaoanao na afo ianao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Tsy tokony hahataitra antsika mpamaky ny Baiboly sy nanaraka tsara ny dian'ny zanak'Israely ny hoe i Josua no hisolan'i Mosesy. Raha niakatra ny tendrombohitra Sinai Mosesy, i Josua no niaraka niakatra taminy. Vakio Eksodos toko faefatra amby roapolo ny andininy fahatelo amby folo. Ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby telopolo ny andininy faharaika ambin'ny folo dia voalaza fa nijanona tao amin'ny trano fionana i Josua na dia efa nivoaka aza i Mosesy. Inona no mety ho dikan'izany? Inona no resaka ny fanaovany tamin'Andriamanitra tao? Tsy voalaza ny Baiboly tamintsika izany, fa azo inoana fa nety nisy izany resaka ny fanaovany tamin'Andriamanitra izany. Mikasika indrindra ny amin'ny handimbiazany any Mosesy angambany, tsy fantatsika. Ny lohateny ny lesontsika tamin'ity herinandro ity, ity herinandro voalohany ity zany, dia ny hoe ny tsiambaratelo ny fahombiazana. Ny tsiambaratelo ny fahombiazana, zay zany no ataontsika hoe teny fampidirana. Fa hiditra avy hatrany amin'ny lesony Alahady 8 septambra ny taona 2022 isika mitondra ny lohateny hoe Mosesy vaovao. Mosesy vaovao. Dia i Josua izany no nisolo toerana any Mosesy, na dia efa nandray ny asa ny aza nefa i Mosesy, i Josua azafady, ny anaran'i Mosesy ihany no mbola mibahantoerana eo amin'ny fanomboana eo amin'ity bokyny Josua ity. Impolo ny anaran'i Mosesy no voatonona, fa ny an'i Josua kosa inefatra monja. Manamarika izany ny amin'ny habeny toerana sy laza azon'i Mosesy tao an-tsain'ny vahoaka sy teo anatrehan'Andriamanitra, na ny fiantsoana azy aza tsy mitovy. I Mosesy natsoina hoe mpanompon'i Jehovah, fa Josua kosa natsoina hoe mpanompon'i Mosesy. Vakio zany ao amin'ny Josua toko voalohany ny andininy voalohany. Midika izany fa mbola lava ny lalana hodiavin'i Josua vao ahatratra ny sehatra nisy any Mosesy izy. Hitatsika fa any amin'ny toko faha efatra amby roapolo ny andininy fahasivy amby roapolo vo ny salotra ny anaramboninahitra hoe mpanompon'i Jehovah i Josoa. Tahaka izay rehetra fidin'i Jehovah dia mbola mila mampiseho ny porofo ny fahombiazany izy izany. Ny Baiboly dia feno mpanompo voafidy izay nahomby. I Mosesy ohatra, i Davida, i Gideona. Ary misy ireo voafidy nefa tsy nahomby. Ao ohatra ny mpanjaka Saoly. Ao koa ireo mpanjaka an'Israely tavaratra rehefa nitrehitra roa moa ny fanjakan'ny zanak'Israely, dia nisy ny fanjakan'ny Joda taty atsimo ary ny fanjakan'ny Israely tany avaratra. Voalaza fa ny mpanjaka an'Israely tavaratra dia tsy nisy na dia iray aza nanao ny tsara. Azo lazaina hoe mpitarika izay tsy nahomby ny mpanjaka ny Israely tavaratra. I Samsona ve nahomby sa tsy nahomby? Azotsika ny fanakalozakevitra izany raha ohatra ka ny fanatitava isika. Ao ny milaza hoe nahomby izy satria nahafaty Filistina angamba ny fahavalo tamin'iny marobe tamin'ny androny. Ary ao koa ny milaza hoe tsy nahomby izy satria maty niaraka tamin'ireo fahavalo ireo. Azo iadian-kevitra daholo izany. Tahaka ny olona nofidian'Andriamanitra rehetra, miankina tanteraka amin'i Josoa ny hahombiazany na ny tsy hahombiazany. Nahazo teny fikasana mazava izy. Tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa, tsy handao anao na afo ianao aho. Josoa toko voalohany ny andininy fahadimy. Inona moa izany fa ho lasa Mosesy vaovao i Josoa? Mosesy faharoa angamba ny azontsika ilazana azy raha mahomby izy. Fa misy anefa ny fepetra, mahereza sy mahatanjaha. Koa mahereza sy mahatanjaha tsara ianao hitandrimanao hanao araka ny lalàna rehetra izay nandidian'i Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra aleanao. Josoa toko voalohany ny andiny fahafito ka hatramin'ny andiny fahavalo. Mazava ny fepetra ny fahombiazana eto. Voalohany, fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Impolo kely no miverimberina ny hoe mahereza, mahatanjaha, aza matahotra, aza mivadi-po. Fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra no fipetra voalohany. Faharoa, fankatoavana tanteraka. Aza miala amin'ny lalàna na ho amin'ny akavia na ho amin'ny akavanana. Zay zany no fipetra ny fahombiazana. Dia tonga eo amin'ny lesin'ny alatsinainy 25 septambra ny taona 25 sy 2000 isika manompoa. Izay ny lohateny, manompoa. Eto amin'ity lesin'ny alatsinainy ity dia nomena antsika ny fizaran'ny bokin'i Josoa. Mizara efatra io boky io. Fizarana voalohany, fiampitana ny rano Jordana. Josoa toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny Josoa toko fahadimy ny andininy faharoambifolo. Fizarana faharoa, fakana ny tany. Dia hitantsika eo amin'ny Josoa toko fahadimy ny andininy fahatelo ambifolo ka hatramin'ny toko faharoambifolo ny andininy fahaefatra ambiroapolo. Fizarana fahatelo, fizarana ny tany izay azo. Josoa toko fahatelo ambifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko faharaika ambiroapolo ny andininy fahadimy ambiefapolo. Ary fizarana fahaefatra farany, fanompoana. Josoa toko faharoa ambiroapolo andininy voalohany ka hatramin'ny Josua toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa telo amby telopolo. Ireo lohahevitra voatanisantsika ireo lohateny efatra ireo anefa dia efa voasorotsorotra mialoha, zany hoe ny hevitra zany dia efa voasorotsorotra mialoha eo amin'ny toko voalohan'ny boky. Dia io toko voalohany izay ianarantsika amin'ity herinandro ity. Voalohany ny fiampitana ny ony Jordana dia hita ao amin'ny andininy faharoa hatramin'ny fahasivy, izay mivaky toy izao hoe: efa maty Mosesy mpanompoko koa mitsangana mitay ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo hoany amin'ny tany izay meko azy dia ny zanak'Israely. Tapany voalohany ihany zany no voakitsika teo. Faharoa ny fakanany tany di voalaza ao amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faraiky amby folo, izay manao hoe: ary Josua nandidy ny mpifehy ka nanao hoe andeha mamaky ny toby, ka mandidia ny olona hoe manamboara vatsy ho anareo, fa raha afaka ateloana dia hita ity Jordana ity ianareo, ka hiditra sy andova ny tany izay omeny Jehovah andriamanitrareo holovanareo. Zay zany ny fizarana faharoa. Ny fizarana fahatelo dia ny fizarana ny tany. Zay azo zany dia voalaza ao amin'ny andininy faha roa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia nilazany Josua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiany Mosesy mpanompony Jehovah anareo, hoe Jehovah andriamanitra reo manome fitsaharana ho anareo ary homeny ho anareo izao tany izao, ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo ety andafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voaomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalahinareo hanampy azy mandra-panomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay nomeny Jehovah andriamanitrareo azy, dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka handova azy, dia ilay tany nomeny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo ity andafy atsinanany Jordana. Zay zany no vakiny teny. Izany hoe raha zafaina tsotsotra zany de zao: tsy mbola niatrika ady firy akory ny zanak'Israely dia efa nanomboka ny zaratany, ka efa nahazo ny anjarany avy atrany ny fokon'ny Robena, ny fokon'ny Gada ary ny atsasaky ny fireneny Manase zanak'i Josefa. Fantaniana, misy fantaniana anakiroa eto. Fantaniana voalohany: nahona no ny angarana manokana toy izany ry zareo reo, zany hoe zany ny fokon'ny Gada, ny fokon'ny Robena ary ny tsasaky ny fokon'ny Manase. Valiny vakio nomery toko faharoa amby telopolo, ao no ahitantsika ny valiny. Raha fitinina zany io nomery toko faharoa amby telopolo io, raha fitinina fo zany, dia ny voalazao dia zao: ny zanak'i Gada sy Robena dia nangataka hijanona ampitatsinanany Jordana satria nanana biby fiompy maro ry zareo, ka toerana natao ho an'ny fiompiana io ilana tsinanany ny ony Jordana io. Nefa ho setriny zany, nanaiky ry zareo tsy hoe ny hanampy ny rahalahiny fotsiny ihany any anady, fa handeha loha laharana eny ambavady mihitsy, ka nekeny Mosesy talohan'ny nahafatesany io fangatahan-dry zareo io. zany hoe zany raha atao tsotsotra zany de hoe nomena anzareo zany ny tany atsinanany Jordana satria tany natao ho amin'ny fiompiana io zareo nanana biby maro ka dia nangataka mialoha zany zareo hoe ity nomeo anay dia ny advantre mosesy tamin'izay hoe ahoana moa no ny raha lanareo andeha hiady ary ve de anareo hijanona ty de ozy zareo hoe aza matahotro anareo fa aza matahotro anao mosesy fa zahay mihitsy no andeha aloha laharana rehefa hiady ny zanak'israely ary dia nekeny mosesy soamantsara zany ny fankatahan zareo ary ny fanompoana amin'ny fankatoavana ny lalàna io zany le fizarana fa efatra satria voalazantsika teo ny fitana ny Jordana voalazantsika ny fakana ny tany faharoa voalazantsika fahatelo ny amin'ny fizarana ny tany izay efa nanomboka sahady eto ary ny fahaefatra farany dia ny fanompoana amin'ny fankatoavana ny lalàna dia hitatsika eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa valo ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe izay rehetra andidianao anay dia hataonay ary izay rehetra nirahanao anay dia halehanay araka ny nihanoanay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no hihainoanay anao koa. Zay zany nyvaky ny teny. Ny asa fanompoana voalaza eto zany de tsy inona akory fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny lalàny eo amin'izay rehetra atao. Zay zany ny lesony alatsinay. Lesony talata telopolo septambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Mpandova teny fikasana. Mpandova teny fikasana. Notsiahivin' Jehovah tamy Josoa ny teny fikasana nataony tany aloha. Koa mitsangana mitay ty Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo hoany amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy. Vakitsika izany teny zany ao amin'ny Josoa toko voalohany ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Anankiroa ny matoateny milaza fanomezana eto. Amin'ny andininy faharoa omeko azy ary ny ao amin'ny andininy fahatelo nomeko anareo. Ny gramera teny anglisy no hitako mahalaza tsara ny amin'ireo matoateny omeko sy nomeko ireo. Amin'ny baiboly version New King James Version ny matoateny voalohany dia I am giving temps présent continu na present continuous na present progressive dia entina milaza asa mitranga amin'izao fotoana itenenana izao na koa ny antsoindrareo hoe prearranged future zany hoe futur na avenir arrangé préarrangé izany hoe futur azo antoko ka efa tsy azo isalasalana intsony ny tsy ahatanteraka azy satria efa vita kalamina ny zavatra rehetra. Zay zany ny amin'ny matoateny voalohany. Ny matoateny faharoa kosa dia I have given temps present perfect. Enti milaza asa efa vita. Asa efa vita kalam. Asa efa tateraka. Ka ireo tana piesaina ireo dia enti milaza zavatra na asa efa vita kalam na dahulu ka namany efa tateraka. Izany hoe faminaniana momba ny haombiazany ny zanak' Israely amin'izao fidirana any Kanana nofonosin'ireo matoateny anankiroa ireo. Karazan'ilay natsonay tany an-tsekoly fahiny ny atao hoe lecture suivi no natao ny mpanomana ity lesona ity. Ka anisan'ny nanintona ny fijeriny ny lafiny ara-gramera sy ny style, zany hoe ny fomba famoahan-kevitra ao amin'ny lahatsoratra nio toko voalohany amin'ny bokyny Josua io. Nasongadiny le mpanao ny lesona, izany mpamorona ny lesona, nasongadiny eto ny fiverimberena ny teny hoe rehetra, izay mampiseho fahamaroana sy fahafenoana. Asa nanisa ianareo za tsy nanisa fa maromaro ihany ny hitako voasoratra ao momba ny rehetra. Ka izay fiverimberena ny rehetra zay a dia mampiseho fahamaroana sy fahafenoana eo amin'ny zavatra rehetra ho taterahana amin'izao ataoko hoe fanafihana izao. Efa miresaka stila ihany moa isika, izaho manokana dia mahita ny fiverimberena ny fampahirezana hoe mahereza sy matanja. Eo amin'ny teny Hebreo ono ho anjareo zay nianatra Hebreo dia tsy mba misy ny voambolana hoe important, teny frantsay zany, na amintsika malagasy hoe mavesa-danja. Fa raha te hilaza hevitra mavesa-danja ry zareo hono dia averina imbetsaka izany teny izany, averimberina. Ahitana santionany zany be de be ao amin'ny Baiboly. Tadidio zany rehefa mamaky Baiboly zany nareo ka mahita teny izay miverimberina indroa, intelo, inefatra mifanakaikaiky eo, de tadidio zay fa zava-dehibe no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra ho tadidintsika. Izay zany no dikany. Tonga eo amin'ny lesona larobia voalohan'ny volana oktobra ny taona 2020 sy 2000 isika. Matanja zay zany lohateny. Hoy ireo mpisafotany, ireo mpisafotany zay nirahan'ny Mosesy hisafo ny tany rehefa niverina teo amin'ny Mosesy ry zareo, hita ao amin'ny Nomery 8:17 7:20 ka hatramin'ny 5:20, izao nivaky ny teny: tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, koa tondra dronono sy tately tokoa izy, ary tony ny vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe de lehibe. Ary koa nahita ny teraky ny anakita teo izahay. Zany hoe tapany voalohany ihany zany no vakitsika. Ireo no tatitra nentin'ny mpisafotany. Tsy tatitra noforonina nefa ireo, fa tatitra marina. Ary teo amin'ny tantara maro ireo firenena natanjaka tamin'ny androny, tahaka ny Asiriana izany sy ny Egiptiana izay nanana tafika matanjaka, izay naniry ny hanjanaka hanafika an'i Palestina. nefa tsy lavo mora foana ny ponina tao fa mandrangirangy hatrany izay rehetra nanandrana nanafika azy profo izany fa nisy lehilahy mahery tokoa lehilahy mahery anady tao ka noho izany mila heritsaina sy herimbatana izao iraka nampanaovina any Josoa izao ka tsy mahagaga raha naverimberina tamin'i Josoa io teny fampaherezana io hoe matanjaha matanjaha amin'io toko voalohany io fotsiny dia intelo no nahenoan'i Josoa anio teny fampaherezana io dia ao amin'ny andininy fahafito fahasivy ary fahavalo ambin'ny folo tao amin'ny Deuteronomia raika amby telopolo ny andininy fahafito rehefa nanolotra ny Josoa tamin'ny vahoaka Mosesy dia efa nampiasa n'io teny io koa izy mahereza sy mahatanjaha fa ianao sy ity firenena ity dia hiara-miditra ao amin'ny tany izay nianianan' Jehovah tamin'ny razany homena azy zay zany nyvaky ny teny fa amin'izany rehetra izany tsy miala ny teny fikasan'Andriamanitra koa mahereza sy mahatanjaha aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra aleanao Josoa toko voalohany ny andininy fahasivy ny dian'ny zanak'Israely hiditra any Kanana dia tandindo ny dian'ny zanak'Israely ara-panahy dia isika izao zany hiditra any amin'ny Kananany lanitra araka izany dia sakana tsy tambo isaina sy fakapanahy maro no manoloana antsika mila hery sy tanjaka ara-tsaina koa isika eny ara-batana koa aza mba handresy ireo fahavalo ara-panahy misakatsakana ny diantsika ireo raha io fidiran'ny zanak'Israely tany Kanana io no natao tandindony ny diantsika amin'izao androntsika izao mazava izany fa ady mangotraka tsy azo amaivanina izay mitaky fandresena izao ady ara-panahy atrehitsika izao izay mandresy ihany no hotody ihany fa izay resy dia ho lavo eny an-dalana tahaka ireo zanak'Israely sasatsasany izay raraka teny an-dalana koa fa ny mahavelom-bolo mahavelom-panantenana dia izao manana ny teny fikasana tahaka ny zanak'Israely fahinik'io isika indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao hoy Kristy amintsika ao amin'ny Matio toko fahavalambyroapolo ny andininy faharoapolo dia tahataka zay zany amitinantsika ny lesony alarobia lesony alakamisy 2 Oktobra ny taona 2020 ambinina sy mahomby ambinina sy mahomby misy toko sy andininy vitsivitsy asaina vakitsika eto Genesis toko 4:20 Isaia toko 3:15 Salamo voalohany ny andininy 3:10 izay samy ahitana ny teny hoe ambinina na mahomby ao amin'ny Josoa toko voalohany ny andininy 7:5 dia miverina indroa ny teny hoe ambinina aza miala aminy na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavy mba hambinina ianao amin'izay rehetra aleanao aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokyny lalàna ity fa saintsaino andro manalina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia hahavoa hahalavorary ny lalanao ianao sady hambinina. Zay indroa miverina ny teny hoe hambinina. No azafainy lesotsika fa nidika ny teny hoe hambinina ao amin'ny baiboly dia mahomby no dikany, ary tsy voatery ara materialy ihany izany, na dia anatiny ihany koa aza izany, ary tsy misaraka amin'ny fisian'ny fahendrena izany rehetra izany, fa ombiazana satria hita taratra ao ny fahendrena, na eo amin'ny vokatra zany, na eo amin'ny fomba ny tondrana ny zavatra natao. Miompana mandrakariva amin'izany fahombiazana sy fanambinana izany ny fahendrena izay avy any ambony. Ary raha dinihintsika akaiky ireo andinina nasaina novakitsika ireo, dia miompana akaiky dia akaiky amin'ny fankatoavana sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra izany fanambinana sy fahombiazana izany. Ndao vakitsika ny Romana toko fahatelo ny andininy faraika amby telopolo. Koa mahafona ny lalàna amin'ny finoana vaisika, sanatria izany fa mampiorina ny lalàna isika. Zay zany novaky ny teny. Maro ny fiangonana mampianatra ny hoe efa ambanin'ny fahasoavan'ny Kristy isika, ka legalista ireo izay mbola mampianatra ny fitandremana ny lalàna ho fepetra eo amin'ny famonjena. Koa satria hoy izy ireo efa ambanin'ny fahasoavana isika, dia tsy ilaina intsony ny mitandrina ny lalàna. Dia hoy aho hoe tsy miambahamba miteny hoe fampianarany diso izany. Ny nisian'ny fahasoavana nge dia noho isika tsy mahatandrina ny lalàna e. Raha nahatandrina ny anio lalàna io zato isanjato ny isika, tsy nilaina ny fahasoavana. Fa satria tsy mahatandrina ny lalàna isika, dia nanjary nilaina ny fahasoavana. Fa tsy midika izany fa azo hitsakitsahana amin'izay ny lalàna, satria efa vonjena amin'ny fahasoavana isika. Tsy zany, izao ny marina, tandremo ny lalàna, fa izay tsy feninao amin'izany fitandremana ny lalàna izany, ny fahasoavan'ny Tompo no mameno azy. Mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika, sanatria izany hoy ny apôstôly Paoly, fa mampiorina ny lalàna isika. Ahoana ary hoy ihany ny apôstôly Paoly, hanota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Vakio Romana toko fahaenina ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia tahatahaka izay zany ny famitinana fofohy ny amin'ny lesotsika, lesona voalohany amin'ny ity telo volana fa efatra farany amin'ny taona ity. Dia misaotra tsika rehetra naharitra ny aina ho amintsika tokoa ny fahasoavan'ny Tompo eo amin'ny fanarahantsika ny didiny, ary hanome antsika ny fanambinana sy ny fahombiazana tokoa ny izy. Hiara-mivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, sotranao zahay amin'izao lesona vaovao izao indray. Fahasoavana lehibe tokoa izany, ka omeo anay ny fananao masina hitarika anay amin'ny fianarana azy, sy hanome anay ny fahendrena avy any ambony mba haombiazanay amin'ny asa tsara taonay rehetra eo amin'ny fiainanay. Sasao madio koa izahay Tompo ho afakeloka, fa amin'ny anaran'ny tsoinao Kristy Tompo no azonay maniry sy mangataka izany. Amen.
Itakunteninao kanoaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Itakunteninao kanoaniko.